ļoti spēcīgi labi Stīvensai ir sitien no labās, no gala. No tā jāuzmanās, nedod viņai vieglas bombas tieši uz labo. Nu, jāspēlē labūt noteikti asāk slīpāk pa malām, pa stūriem, jo Stīvens, manuprāt, nav no tām ātrākajām skrējējām. Ja viņai dos ērt pa vidu, tad viņas sitien ir ļoti spēcīgi. Bet, nu, jāpadzinā, jo Stīvens var nosist uzreiz, ir pa vārtās servas. Jā, nu, nebūs viegli, bet es domāju, ka būs ļoti interesanta spēle, ļoti lielā tempā ar tiešām spēcīgi apšaud visu maču gaitā. Nu, galvenais ir dot Stīvensai daudz skriet, spēlēt, varbūt kaut kā slīpāk pa malām. Un domāju, kā Jon to prota, ka gaidīsim